kurd jangarilar Suriyada islomiy davlatga qarshi harakatlarga tayyorlanar ekan, yuzlab fuqarolar Turkiyaga qochmoqda. Lekin chegaradan o'ta olmayapti. Ketayotganlarning aksariyati arablar. Ular kurdlar yerimizni bosib olmoqda deya noliydi. Amerika kurd jangchilarini harbiy jihatdan qo'llar ekan, arab aholi AQShdan norozi. Ular islomiy davlat ishlaridan g'azabda. Biroq bu kuchga qarshi kurashayotgan kurdlar ham johil deydi arablar.
We've raised concerns, there have been reports in the past about it, and we've raised our concerns with them in the past about these reports.
Vaziyat bizga ma'lum, dedi AQSh Davlat Departamentidan Jeff Ratke. Odamlar jangchilardan shikoyat qiladi. Mahalliy kelishmovchiliklarning tarixi uzun. Druzlar qadim tarixga ega etnik va diniy oqim. Suriyadagi uchoqlaridan ayrilgani haqida bong urib xalqaro hamjamiyatdan madad so'ramoqda. Al-Nusra fronti ekstremist jangarilar yaqinda 20 nafar druzni qatl etgan. Bu elat doimo bosim ostida yashagan, hozir esa qonxo'rlarga yem bo'lmoqda, deydi kuzatuvchilar.
The situation is very worrying. We are all worried. All the Druze members here and in Lebanon.
Bizga kun yo'q bu yerda. Bu yerdagi va Livandagi druzlar qayga borishni bilmaydi, deydi mahalliy yetakchilardan biri, Shayx Muvaffaq Tarif. Mahalliy qurollangan guruhlar bir paytning o'zida islomiy davlat, Al-Nusra fronti va hukumatlarga qarshi jang olib bormoqda. Suriya rahbari Bashar al-Assad alaviylardan va druzlar orasida uning nufuzi baland. Assadga qarshi tomonlar tabiiyki druzlarni shu sabab ham nishonga olmoqda. Suriya hukumati Turkiyani terroristlarni zimdan qurollantirayotganlikda ayblamoqda. Turkiya esa Assad rahbariyatini o'z xalqini qirayotganlikda ayblab qoralaydi.
There is an important need to stop the intervention of Turkish security and the army in supporting terrorist groups.
Turkiya xavfsizlik xizmati va armiyasi vahshiy kuchlarni quvvatlayotgani bizga yaxshi ma'lum, dedi Faysal Mekdad, Suriya tashqi ishlar vaziri muovini. Mekdad dediki, Anqara kurdlarni qirishga bel bog'lagan tomonlarni moylashdan manfaatdor. Turk diplomatlari bu yolg'on, dedi. Islomiy davlatga qarshi vujudga kelgan xalqaro koalitsiya bu murakkab vaziyatni o'zgartira oladimi? Jumboqlarni yecha oladimi? Obama ma'muriyati harakat qilyapmiz deyish bilan cheklanmoqda xolos. Navbahor Imamova, Washington.